Մաս 14-րդ.
Բայց ահա դահլիճում հանգեցին բոլոր մոմերը, և չգիտես, որտեղից արագընթաց երաժշտություն հնչեց. Մթության մեջ սրընթաց ներխուժեցին 12 մավրիտանական պարուհիներ, վառած ջահերը ատամների արանքներում, և սկսեցին իրենց կատաղի պարը. Բոլորը նայում էին շունչները պահած. Նրանք մերթ մրրիկի նման պտտվում էին սև գլուխները ուղակող կրակեպսակներում, մերթ ջահերն էին միմյանց նետում. Մերթ ջահերը բարձր վեր էին նետում և հետո բռնում մթության մեջ փայլող գիշատիճ ատամներով. Նրանք խաղում էին կրակի հետ, ասես վտանգավոր թշնամու հետ, և բոլորը հմայված ու վախեցած նայում էին այդ վայրի էակների չարագուշակ պարը. Նրանք հիմնականում պտտվում էին այն տեղին մոտ, որտեղ նստած էին դուքսերը, և երբ նրանք նետում էին ջահերը, կայծերը սրընթաց թռչում էին սեղանի վրայով. Երբ նրանք պատրաստվում էին ատամներով բռնել ջահերը, նրանց սև դեմքերը աղավաղվում էին զարհուրելի դիմածառություններով. Ասես նրանք չար ոգիներ լինեին, որոնք դուրս էին պրծել գեհենից, այնտեղից իրենց հետ վերցնելով դժողքի կրակը. Իսկ ինչու՞ չէ որ. Ով ասաց, որ հրե գեհենում չեն վառել նրանք իրենց ջահերը. Ես կանգնել էի խավարով ծածկված, որն անտեսանելի էր դարձնում թզուկի իմ հնագույն դեմքը, և նայում էի այդ տարօրինակ ոգիներին ու նրանց արտասովոր չարագույժ պարը, թվում էր ընդօրինակված հենց սատանայից, և ասեսի հաստատում են իրենց սատանայական էության և բոլոր կենդանի մարդկանց սպասող մեռյալների թագավորության մասին որպես հիշեցում, նրանք վերջում ջահերը շրջեցին ցած, սեղմելով հատակին, արաքանքցրեցին և անհետացան, կարծես թե գետնի տակն անցան։ Մինչև նորից կվառեին մոմերը, ես թզուկի իմ աչքերով, որոնք մթության մեջ մարդու աչքերից ավելի սուր են տեսնում, հասցրեցի նկատել, որ հյուրերից ոմանք լարված սեղմում էին դաշույնի երախակալները, կարծես պատրաստ ամեն մի անակնկալի։ Բայց ինչի համար? Չէ՞ որ նրանք ընդամենը պարուհիներ էին, որոնց դուքսը վարձել էր Վենետիկում, հյուրերին զվարճացնելու համար։ Հենց որ դահլիճը նորից լուսավորվեց, դռների մեջ դարձյալ հայտնվեց իր սպիտակ զամբիկը հեծած հովմարշալը և բարձրագոչ ազդարարեց երեկոյի իրադարձության, զարմանահրաշ, անսահման նուրբ ընտիր ուտելիքի մասին, և իսկույն ամեն կողմից սկսեցին սեղաններին մոտենալ ծառաները, նրանց թիվը հավանորեն անցնում էր 50-ից։ Ծառաները գլխավերևներում բռնած բերում էին թանկարժեք քարերով զարդարված հսկայական արծաթյաս կուտեղներ, որոնց վրա ինչպես գահին բազմել էին սիրամարգեր, ոսկեզոծված, պոչները բացված, որոնք երբ ներանգվում էին ծիածանի բոլոր գույներով։ Նրանց հայտնվելը միանգամայն ապուշային խանդավառություն առաջացրեց։ Եվ քիչ առաջվա վախը և մահվան մասին հիշեցնող շրջված ջահերը բոլորը ցնդեցին, ասես չէին էլ եղել։ Մարդիկ կարծես երեխաներ լինեին, այս խաղը իսկույն մոռանում էին հանուն մի ուրիշ խաղի։ Միայն թե այն խաղը, որ ես կխաղամ հետները, նրան չի հաջողվի մոռանալ։ Զարմանահրաշ ուտելիքի վրա աչքները չռած, հյուրերը հարցակվեցին նույնպիսի ագահությամբ, ինչպիսի ագահությամբ նրանք հարցակվում էին ցանկացած կերակրատեսակի վրա։ Եվ ամեն ինչ սկսվեց նորից այդ գոռոզ թռչունների ողորմածությամբ, որոնցից ես միշտ խորշել եմ և որոնք ինձ հիշեցնում են մարդկանց։ Հավանորեն այդ պատճառով էլ մարդիկ այդքան հիանում են, համեղ պատառ համարելով դրանք։ Երբ սիրամարգերի հետ գործն ավարտված էր, սեղանի վրա նորից հայտնվեցին փասյաններ, ակաղաղներ, լորեր, բադեր, թարապներ, ծածաններ, վայրի կենթանիների արյունածոր տապակած միս, նորից լեռնաչափ ուտելեղեն, և նրանք կլանում էին այնպիսի ագահությամբ, որ քիչ էր մնում զզվանքից փսխեի։ Իսկ այնուհետև հայտնվեցին լեռնաչափ թխվածքներ, կոնֆետներ և մուշկի հոտարցակող զանազան քաղցրավենիքներ, որոնք կլանվում էին այնպիսի արագությամբ, կարծես ամբողջ երեկոն հյուրերը սոված էին նստել։ Վերջապես նրանք հարցակվեցին, իրենց իսկ ասելով վարպետորեն թխված և շատ գեղեցիկ հունական դիցաբանության աստվածների արձանիկների վրա։ Նրանց կտոր-կտոր էին անում և խցկում էին բերաններն այնքան ժամանակ, մինչև որ միայն փշրանքներ մնացին։ Սեղանների տեսքը այնպիսին էր, ասես մնացել էին բարբարոսների ներխուժումից հետո։ Այդ ամայացման և այդ բորբոքված, քրտնած մարդկանց վրա ես նայում էի մեծագույն զզվանքով։
Այդ պահին առաջ եկավ Հոֆմեյստերը և պահանջեց լռություն։ Նա հայտարարեց, որ հիմա շատ հիասքանչ տեսարան այլաբանություն կներկայացվի, ստեղծված դուքսի բարձրագույն հրամանագրով։ Նրա պալատական բանաստեղծների կողմից, մեծապատիվ հյուրերին զվարճացնելու և հաճույք պատճառելու նպատակով։ Նիհար ու հյուծված բանաստեղծները, որ նստել էին ամենահեռավոր անկյունում ամենաաղքատիկ սեղանի շուրջ, սրեցին ականջները։ Այդ սահմանափակ, ինքնաբավ էակները անհամբերությամբ կանխավայելում էին իրենց խորամանկամից ստեղծագործության կատարումը, որն իր խորի մաստ ու այլաբանական բովանդակության շնորհիվ պետք է դառնար տոնակատարության զարդը։ Բեմի մոտ շինված բեմահարթակի վրա, զենք ու զրահը փայլեցնելով հայտնվեց Մարս Աստվածը և հայտարարեց, որ նա որոշել է կազմակերպել 2000 ռազմիկների ցելոֆանի և կալիստի հանդիպումը մարտի մեջ, որը կհռչակվի աշխարհով մեկ և կանմահացվի նրանց անունը։ Սակայն գլխավորն է, մարդկանց կհամոզի, որ նա, պատերազմի Աստվածը, ամենազոր է ու վեհ, թող բոլորը տեսնեն, թե ինչպես երկու ազնիվ տղամարդ նրա կամքին հնազանդ հերոսաբար մարտնչեցին և ի պատիվ նրա թափեցին իրենց արյունը։ Քանի դեռ խիզախությունը և ասպետությունը գոյություն կունենա երկրիս երեսին, նման անգնահատելի առաքինությունները կծառայեն նրան և ոչ մեկ ուրիշի, ասաց նա և այդ խոսքերից հետո հեռացավ։ Այդ պահին բեմահարթակ ելան երկու ռազմիկները, և հազիվ միմյանց նկատելով մարտի նետվեցին ու այդ բավականին երկարատև տեսարանում ցույց տվեցին սրին տիրապետելու այնպիսի արվեստ, որ հյուրերից մի քանիսը, ովքեր դրանից բան էին հասկանում և կարող էին արժանվույնս գնահատել մենամարտը, խանդավառվեցին տեսածով։ Ես նույնպես պետք է խոստովանեմ, որ նրանք հիանալի էին կռվում և որ ես մեծ հաճույք ստացա այդ տեսարանից։ Նրանք ձևացնում էին, որպես թե միմյանց շատ վտանգավոր վերքեր են հասցնում, մինչև վերջապես իբր թե արյուն կորցնելուց և խեղան թանվածությունից երկուսն էլ ուշաթափ տապալվեցին հատակին։ Այդ պահին նորից առաջ եկավ պատերազմի Աստվածը և գեղեցիկ արտահայտություններով սկսեց խոսել հերոսի մահ նախանշող նրանց փառավոր մարտի, մարդկանց հոգիների վրա իր անհաղթահարելի իշխանության և ինքն իր մասին, որ երկրից երեսին իր հզորությամբ գերազանցում է Օլիմպոսի բոլոր աստվածներին։ Այնուհետև նա հեռացավ, լսվեց ողոքիչ, մեղմ երաժշտություն, և որոշ ժամանակ անց թատերաբեմի վրա Գեղուհիներ անունով երեք ընկերուհիների ուղեկցությամբ լողաց Վեներա Աստվածուհին ու տեսավ միանգամայն բսկտված տեսքով ընկած և ինչպես Վեներան արտահայտվեց սեփական արյան մեջ լողացող տապալված ռազմիկներին։ Երեք գեղեցկուհիները խոնարվեցին նրանց վրա և սկսեցին ողբալ, թե որքան սարսափելի է, որ երկու գեղեցիկ, հոյակապ տղամարդ իզուր տեղը զրկվել են իրենց առնական ուժից և շունչները փչել, իսկ նրանց տիրուհին, քանի դեռ գեղուհիները ողբում էին ռազմիկների դառը ճակատագիրը, բացատրեց, որ անկասկած այդ դաժան մարսն է նրանց գրգռել ու ստիպել նետվել անիմաստ մարտի։ Գեղուհիները համաձայնեցին, սակայն միաժամանակ չհապաղեցին Վեներային հիշեցնել, որ Մարսը նրա սիրեկանն է, որին Վեներան չնայած իր ողջ երկնային հզորությանը իր գիրկն է առնում։ Բայց Աստվածուհին հայտարարեց, որ այդ ստոր բամբասանք է, միթե սիրո Աստվածուհին կարող է սիրել բոլորին, նույնիսկ սեփական հոր, մեծ Յուպիտերի համար ատելի ու զզվելի այդ արյունարբու բարբարոս Աստծուն։ Այդ խոսքերն ասելուց հետո նա մոտեցավ ու իր կախարդական գավազանը դիպցրեց սպանվածներին, և նրանք իսկույն ոտքի թռան, կենթանի ու անվնաս, և միմյանց ձեռք մեկնեցին, ի նշան մշտական խաղաղության և բարեկամության։ Խոստանալով այլևս, երբեք չեն թարգվել դաժան մարսի գայթակղություններին, որը նրանց ներգրավեց այդ արյունահեղ մահացու մարտի մեջ։ Այնուհետև Աստվածուհին երկար և հուզիչ ճառ արտասանեց սիրո մասին, որի մեջ գովաբանեց այն, որպես ամենազոր ու ամենահեզ, մեր վրա իշխող ամենատիրակալ ուժերից մեկին, որպես աղբյուր և ամեն ինչի սկիզբ։ Նա երկար խոսում էր սիրո բարեգութ իշխանության մասին, որն իբր թե իր ուժին էլ է քնքշություն հաղորդում, որը երկրային էակներին երկնային օրենքներ է թելադրում և ընդունակ է ստիպել բոլոր կենթանի արարածներին խոնարվել իր առջև, որն ընդունակ է մարդկանց մեջ ուղղել ու ազնվացնել կոպիտը և ստորը, կառավարել տիրակալների վարքագծերը ու ժողովրդի սովորույթները, և որ իբր թե մարդկային սերն ու մարդկային գթասրտությունը արդեն սկսել են իրենց հաղթարշավը ավերված արյունով ապականված աշխարում. Նրանց սպասավորում են ազնվությունն ու ասպետականությունը, և նրանք մարդկային ցեղին նվիրաբերում են այլ առաքինություններ, քան ռազմական պատիվը ու մարտական փառքն են։ Եվ վեր բարձրացնելով իր կախարդական գավազանը, նա ազդարարեց, որ հենց ինքը, ամենահզոր ու ամենատիրակալ աստվածը, կնվաճի մեղսագործ աշխարը և այն կդարձնի սիրո ու մշտական խաղաղության օթևան։ Եթե ես ժպտալու դեմք ունենայի, լսելով այդ միամիտ եզրափակումը, անպայման կժպտայի։ Աստվածուհու սրտառուճ զեղումները, սակայն, աշխույժ արձագանքով ընդունվեց հանդիսատեսների կողմից, և շատերը հուզվեցին ու զգացվեցին, իսկ վերջին խոսքերը բոլորը լսում էին, կարելի է ասել, շունչները պահած։ Այս ստեղծագործությունը լույս աշխար բերող փչանները, նրանց դեմքի գոհ արտահայտություններից ելնելով, ներկայացման ամբողջ հաջողությունը վերագրեցին իրենց, չնայած նրանց մասին նույնիսկ մոռացել էին։ «Նրանք, ես համոզված եմ», ակնարկներով և գեղեցիկ խոսքերով առատ իրենց այդ այլաբանությունը համարում էին որպես ամենանշանակալիցն այն ամենից, ինչ տեղի էր ունենում տոներին ի պատիվ մեր դուքսի տոհմի և Մոնտանցա տոհմի միջև մշտական խաղաղության պայմանագրի կնքման։ Իսկ ես համարձակվում եմ մտածել, որ ամենանշանակալիցն այն էր, ինչը հետևեց դրան. Իմ տեղը սովորականի նման իմ վեհ տիրակալի թիկունքում էր, քանի որ հիանալի ուսումնասիրելով նրան, ես կարող եմ կռահել նրա ցանկությունը նախապես, քան նա կասի կամ նույնիսկ կմտածի, և նրա հրամանը կատարել այնպես, ասես նրա մի մասն եմ ես։ Նա, բացի ինձնից, ոչ ոքի կողմից չնկատված, նշան արեց, որպեսզի ես Լոդովիկոին, նրա որդուն և նրա մերձավորներին լցնեմ այն թանկարժեք գինուց, որ իմ տնորինության տակ է, և որի բաղադրատոմսը հայտնի է միայն ինձ։ Ես բարձրացրի իմ ոսկյա սափորը և ամենից առաջ լցրեցի ցուլին։ Ամբողջ խմածից տակացած, նա վաղուց արդեն մի կողմ էր նետել մորթեղենով եզրակարված թիկնոցը, և նստել էր հագին իր վառ կարմիր բաճկոնը։ Թիկնավետ էր, մարմնեղ և միանգամայն բոսորագույն, դեպի գլուխն արյան չափազանց շատ կուտակման հետևանքով։ Ոսկյա շղթաները, որոնցով փաթաթված էր նրա պարանոցը, այնպես էին խառնվել, որ նա շղթայվածի տպավորություն էր թողնում։ Ուտելիքով չափից ավելի խցկված մսագնդի շուրջը օդը թունավորված էր գազերով, քրտինքի և գին ու գոլորշիներով, և այդ գազանակերպ էակի մոտ լինելը սրտխառնոցի չափ զզվելի էր։ Արդյոք մարդուց ավելի գարշելի էակ կա, հեռանալով նրանից մտածեցի ես, և սկսեցի հերթականությամբ գինի լցնել նրա ամենանշանավոր մերձավորների գավաթները, նրանց, ովքեր նստած էին դուքսի սեղանի շուրջ։ Այնուհետև լցրեցի Ջովաննիի ոսկյա գավաթը, այդ պահին նկատելով, որ Անջելիկան իր կլոր երկնագույն աչքերը հառել է ինձ վրա, զարմանքի ճիշտ այն նույն արտահայտությամբ, ինչպես այն անգամ, երբ դեռևս երեխա, իմ քարացած հնագույն դեմքի արտահայտությունից հասկացավ, որ ես չեմ ուզում նրա հետ խաղալ։ Երբ մոտենում էի Անջելիկան, ես նկատեցի բաց թողեց նրա ձեռքը և հանկարծակի գունատվեց, վախենալով ըստ երևույթին արդյոք ես չեմ կռահել նրանց գաղտնիքը։ Եվ նա չէր սխալվում։ Ես գարշանքով էի դիտում նրանց մերձեցումը, առավել ևս հանցավոր այն պատճառով, որ նրանք պատկանում էին երկու միմյանց թշնամի տոհմերի, և որ նրանք դեռևս միանգամայն երեխաներ են, և արդեն ընկղմվում են սիրո կեղտոտ ճահճի մեջ։ Ես դիտում էի նրանց դեմքերի կարմրությունը, այդ գույնը, որ երևում է, երբ արյունը երում է ամոթալի ցանկություններից, ցանկություններ, որոնք դուրս պրծնելով իրենցից այնքան զզվելի տեսարան են ներկայացնում։ Գարշելի էր տեսնել անմեղության և վավաշոտության այդ խառնուրդը, և հատկապես նողկալի, որ այդ հասակում սերը մարդկանց միջև փոխակերպվում է ինչ-որ միանգամայն շատ այլանդակ երևույթի։ Ես աճույքով լրացրեցի նրանց գավաթը, որը կիսով չափ էր դատարկված։ «Այդ կարևոր էլ չէ», իմ խմիչքից բավական է միայն կաթեցնել։ Այնուհետև ես մոտեցա Դոն Ռիկարդոին և նրա գավաթը պռնկնե-պռունկ լցրեցի։ Ինձ հանձնարարվածի մեջ այդ չէր մտնում, բայց ես ունեմ իմ սեփական հանձնարարությունները։ Ես ինքս էլ կարող եմ ինձ հանձնարարություններ տալ։ Եվ տեսնելով, որ դուքսը ինձ է նայում, ես հանգիստ դիմացա նրա հայացքին։ Տարօրինակ հայացք էր։ Մարդիկ նման հայացք ունենում են։ Ասես թաքնված մի բան նրա հոգու հատակի ինչ-որ տեղում բնակվող մակերես էր դուրս եկել և ահով ու հեշտասիրությամբ հետևում էր ինձ։ Մի ինչ-որ թաքնված ցանկություն, որպես լույսից վախեցող, գալարվող լպրծուն մեջքով ջրային հրեշ, մութ խորքերից դուրս էր լողացել մի պահ։ Ինձ նման հնագույն էակը երբեք այդպիսի հայացք չի ունենում։ Ես աներեր նայում էի նրա աչքերին և հուսով եմ նա նկատեց, որ իմ ձեռքը չդողաց։ Ես գիտեմ, թե նա ինչ է ուզում, բայց գիտեմ նաև, որ նա ասպետ է։ Ես ասպետ չեմ։ Ես ընդամենը ասպետի թզուկ եմ։ Ես կռահում եմ նրա ցանկություններն ավելի շուտ, քան նա կասի կամ կմտածի այդ մասին։ Եվ լինելով ասես նրա մի մասը, կատարում եմ նույնիսկ նրա ամենաանլսելի հրամանները։ Լավ է մոտն ունենալ ահա այսպիսի փոքրիկ բրավո, որը քո փոխարեն անում է գործերիդ մի մասը։ Հենց այն պահին, երբ ես լցնում էի Դոն Ռիկարդոյի գավաթը, որն իհարկե դարձյալ դատարկ էր, նա քրքջաց, հետ ընկրկելով այնպես, որ նրա մորուքը դիք կանգնեց, իսկ երկար սպիտակ ատամներով բերանը ամբողջ լայնությամբ բացվեց հսկայական անցքի տպավորություն գործելով։ Ես կարող էի նայել մինչև նրա կոկորդի խորքը։ Արդեն ասել եմ, թե որքան տհաճ է իմ կարծիքով ծիծաղող մարդուն դիտելը, բայց նայել, թե ինչպես է իր գռեհիկ քրքիջով հրհրում այդ ծաղրածուն, սիրահարված կյանքին և այն համարում անդիմադրելիորեն անչափ հաճելի, վերին աստիճանի զզվելի էր։ Նրա լինդերը և շրթունքները միանգամայն թաց էին, իսկ աչքերի անկյուններում, որտեղից դեպի լայնացած բիբերն էին գնում բարակ արնատար երակները, անընդհատ արցունք էր կուտակվում։ Մորուքի կարճ սև մազերից ներքև վզի վրա վերուվար էր անում ադամախնձորը։ Նրա ձախ ձեռքին նկատեցի այն նույն սուտակով մատանին, որը մի անգամ դքսուհին նվիրել էր նրան, երբ նա հիվանդ էր, և որը ես թաքցրել էի կրծքիս վրա, փաթաթված դքսուհու վավաշոտ սիրային նամակներից մեկում։ Ինչի վրա էր նա ծիծաղում, չգիտեմ, ասենք ինձ այդ չի էլ հետաքրքրում, ես համոզված եմ, որ միևնույն է, ինքս դրանում զվարճալի բան չէի գտնի։ Ծիծաղում էր նա համենայն դեպս վերջին անգամ։